Fichaan torbeesso waayesootiifi ijoolleen ugarsiifti. Kitaaba Mataayoo boqoota 18 qajeeltuu 1 aga 6 irratti. Guyyaa tokko biyyitti ijoollee Yesuutti hin gadhuufti akka inni waa kadhatuuf. Ergatuu Yesuu ijoollee hin haate ammoo Yesuu waan jedheen lakka ijoollee hin hadhinaa ijoolleen kanatti dhuftuu jedhu. Yesuu waan jedhe namni akka ijoollee xixiqqoo tana malee danda'ee namni nama waaqaan ta'uu jedhu. Yesuu waan jedhe akka ijoollee xixiqqoo ta'an malee danda'anii nama waaqaan ta'anii jedhu. Namni akka ijoollee xixiqqoo of diqqeesse waaqilleen hin guddisa. Jaalowwan koota of diqqeessina akkasii Yesuu waliin ol galla.